Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
11. april, utorak, želi vam dobar dan, poštovani slušaoci. Donald Trump potpisao je protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. To je udarna vijest u domaćim medijima. Ostali naslovi emisije. Odnosi Moskve i Vašingtona najgori su od hladnog rata, upozorio je Kremlj. U Italiji hitan sastanak svjetskih diplomata povodom Sirije. Pjongjang prijeti oštrim kontramjerama na svaki vojni potez Vašingtona. 10 povrijeđenih u požaru u migranskom kampu u Francuskoj. Velika eksplozija u turskom Diyarbakiru. A iz emisije, šta nakon potvrde Ministarstva pravosuđa Hrvatske da zbog ubistva još od 2012. potražuju Sašu Sinđelića, koji je u Crnoj Gori ključni svjedok u aferi Državni udar. Predsjednik advokatske komore Zdravko Begović.
Naravno da su dužne da to lice liše slobode, da ga dovedu kod sudije za istragu koji će odlučiti o njegovom daljem statusu, odnosno o tome da li će odrediti pritvor ili ne.
Poslušajte priču o kukama i šparogama, samoniklom skupom delišesu.
Znaju Talijani, kuke i šparoge su gastronomska delicija Mediterana. Pripremaju se na svakojake načine, kuvane, barene, pržene, s jajima, kuvanom kartolom, bijelim lukom. Najzdravije su na salatu jer bilje tako zadržava najviše hranjivih svojstava.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki predsjednik Donald Trump potpisao je noćas po našem vremenu protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u, čime je okončana procedura ratifikacije u Sjedinjenim Državama. Senat je prethodno ogromnom većinom glasova podržao ulazak Crne Gore u Sjevernoatlantski savez, ocjenjujući kako će to ojačati alijansu i istovremeno osnažiti demokratiju i nezavisnost Crne Gore. Sada se čeka okončanje procedure ratifikacije u Holandiji i u Španiji. Delegacija američkog senata koju predvodi republikanac John McCain posjetit će sjutra Crnu Goru, gdje će razgovarati sa najvišim crnogorskim zvaničnicima. McCain je u posljednje vrijeme došao u žižu interesovanja crnogorske javnosti, pošto se snažno zalagao za ulazak Crne Gore u NATO. U ovom bloku još jedna informacija. Među više od milijun migranata koji su od 2015. prošli preko Balkana, nalazi se i 100.000 djece bez pratnje, a samo u Srbiji boravi 900 djece koja putuju sama ili su tokom puta razdvojena od roditelja, saopštilo je više međunarodnih organizacija koje se bave migrantima. U ovom trenutku u regioni oko 1.300 djece izloženo rizicima fizičkog ili seksualnog zlostavljanja i eksploatacije, navodi se u saopštenju koje su objavili Međunarodni komitet za pomoć i spasite djecu u saradnji sa još 10 nacionalnih i međunarodnih organizacija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više ljudi povrijeđeno je od snažne eksplozije koja je potresla turski grad Diyarbakir. Policija i vozila hitne pomoći su na licu mjesta u kvartu Baglar, u kome su aktivni kurdski separatisti. Kako su očevici rekli agenciji Reuters, iznad mjesta eksplozije vidi se gusti crni dim. Uzrok eksplozije još nije poznat. Agencije su prenijeli informaciju da su diplomatski odnosi Rusije i Sjedinjenih Američkih Država najgori od završetka hladnog rata. To je saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Saopštenje dolazi dva dana nakon napada SAD-a na vojnu bazu u Siriji i oštre reakcije Rusije, koja vidi Bašara Asada kao saveznika i legalno izabranog predsjednika Sirije. Sjeverna Koreja najavila je oštre kontramjere na svaki vojni potez koji bi mogao da uslijedi poslije odluke američke ratne mornarice da pošalje nosač aviona i njegovu flotu u vode kod Korejskog poluostrva. Saopštenje iz Pjongjanga izdato je u vrijeme kada su već podignute tenzije na Korejskom poluostrvu zbog američko-južnokorejskih vježbi koje su u toku i nedavnih sjevernokorejskih proba balističkih raketa. Portparol Sjevernokorejskog ministarstva spoljnih poslova nazvao je bezumnim američko raspoređivanje vojnih brodova i dodao kako će Washington smatrati potpuno odgovornim za katastrofalne posljedice koje mogu da uslijede. Sirijski šef države Bašar al-Asad poručio lideru Sjeverne Koreje Kim Jong-unu da dvije zemlje vode zajedničku borbu protiv dominacije velikih sila. Asad je poruku uputio povodom 105. godišnjice od rođenja osnivača Sjeverne Koreje Kim Il-sunga, naglašavajući kako dvije prijateljske zemlje slave tu godišnjicu, vodeći rat protiv sulude ambicije velikih sila da sve zemlje podvrgnu ekspanzionističkoj i hegemonističkoj politici, prenijela je Sjevernokorejska centralna novinska agencija. U požaru koji je izbio u migranskom kampu na sjeveru Francuske povrijeđeno je najmanje desetak migranata, a kamp je potpuno uništen. Požar je izbio u kampu blizu Dunkerka, gdje je živjelo oko 1.500 migranata koji su čekali u nadi da će moći da pređu u Veliku Britaniju. Još jedna informacija, najmanje jedna osoba je poginula, dvije su povrijeđene u snažnom zemljotresu, jačine 5,1 stepen po Richterovoj skali koji je pogodio Salvador. Epicentar je bio u blizini prijestolnice San Salvador.
slobodnaevropa.org
I odmah idemo na svjetsku scenu. Nema dogovora oko novih sankcija Rusiji i Siriji. Na sastanku Grupe 7 u italijanskom gradu Luka u Toskani objavio je domaćin ministar vanjskih poslova Angelino Alfano. Grupi 7 industrijski najrazvijenijih država jutro su se pridružili saveznici sa Bliskog istoka u pokušaju da se dogovori izolacija sirijskog šefa države Bašara al-Asada nekoliko sati prije nego što američki državni sekretar Rex Tillerson otputuje u Moskvu. Rusko ministarstvo vanjskih poslova oglasilo se uoči posjete Tillersona uz poruku da su odnosi dvije zemlje najteži od kraja Drugog svjetskog rata. Naveli su i kako se nadaju da će SAD pristati na međunarodnu istragu o hemijskom napadu u Siriji. Više Biljana Jovićević.
Domaćin sastanka šef italijanske diplomatije Angelino Alfano rekao je da su članice G7 dogovorile finalni komunike, međutim na prezbriefingu nije želio da kaže kakav je sadržaj dokumenta na kraju dvodnevnog skupa G7. Na uporno insistiranje novinara koji su naveli da im je francuski šef diplomatije rekao da nema dogovora oko sankcija, Alfano je priznao da nije postignut konsenzus oko dodatnih sankcija za Rusiju i Siriju dodajući:
nema čistog vojnog rješenja za Siriju.
Rekao je i poručio:
verujemo da Rusija može igrati važnu ulogu.
Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Marc Ayrault je rekao da su se svih 7 članica G7 dogovorili da Asad ne može biti dio sirijske budućnosti, da Rusija ne može biti licemjerna i da mora prihvatiti svoj dio odgovornosti u Siriji, a da je prvi korak od međunarodne zajednice nadgledani prekid vatre. Njemački ministar spoljnih poslova Sigmar Gabriel u neformalnom razgovoru sa novinarima bio je još precizniji.
Lično sam veoma zadovoljan što je američki državni sekretar Rex Tillerson zauzeo veoma realističnu i jasnu poziciju ovdje. Mi smo ga eksplicitno podržali u njegovim naporima kako bi sutra u Moskvi uspio da privoli Ruse da se saglase sa političkim procesom i daju aktivnu podršku da dođemo do prekida vatre. Rex Tillerson je eksplicitno rekao da se traži nenasilno rješenje koje nije vojno da bi se krenulo napred sa ovom inicijativom i podržavamo ga u tim naporima.
Izjavu Tillersona, koji je u ovom momentu na putu za Rusiju od jutro, su iz Luke objavili na CNN-u i on se u njoj zahvalio na podršci iskazanoj članicama Grupe 7 najrazvijenijih zemalja. Iako je juče portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao da tokom Tillersonove posjete nije planiran sastanak američkog zvaničnika sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, već samo šefom diplomatije Sergejom Lavrovim, BBC izvori navode da se taj susret ne može isključiti. Rusko ministarstvo poslova se oglasilo uoči posjete Tillersona uz poruku da su odnosi dvije zemlje najteži od kraja Drugog svjetskog rata. Također su naveli da se nadaju da će Sjedinjene države pristati na međunarodnu istragu o hemijskom napadu u Siriji. Moskva je saopštila i da se nadaju, ali i da strahuju da Sjedinjene države nakon Sirije ne napadnu i Sjevernu Koreju. Sastanku ministara vanjskih poslova u Luki u Toskani jutros su se bili pridružili šefovi diplomatija 5 država Bliskog istoka koje se protive režimu Bašara al-Asada: Turske, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Jordana i Katara. Cilj je bio dogovoriti povećanje pritiska na Rusiju da prekine svoje bliske veze sa Asadom. Britanija i Kanada su se u ponedjeljak bile založile za nove sankcije koje su očigledno odbijene. Pitanje je međutim da li G7 može izvršiti pritisak na Rusiju Rusiju. BBC-evi diplomatski izvori su ranije govorili da su se prijedlogu pooštravanja sankcija protiv Rusije protivili Italija i Njemačka. Sa druge strane, navodi BBC, iskustvo pokazuje da Rusija, koja je oštro reagovala na američki vazdušni udar na sirijsku bazu Šajrat u petak, nazivajući to aktom agresije, ne prima dobro prijetnje i ultimatume. Istovremeno je Associated Press tokom noći citirao visokog američkog zvaničnika koji je ustvrdio da je Rusija znala za hemijski napad jer je njihov dron nadrijetao bolnicu u Khan Sheikhunu u kojem su žrtve tražile pomoć. Nekoliko sati kasnije, avion je bombardovao bolnicu u Činu za koji Sjedinjene Američke Države vjeruju da je bio pokušaj da se zataška napad, naveo je Associated Press, pozivajući se na izvore iz istrage koju Sjedinjene Države vode o ovom slučaju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sa svjetskih na domaće aktuelnosti. Nakon potvrde Ministarstva pravosuđa Hrvatske da je protiv Saše Sinđelića, ključnog svjedoka specijalnog tužioca u slučaju navodnog državnog udara, ta država još 2012. raspisala međunarodnu potjernicu, otvara se pitanje da li će Hrvatska i zvanično uputiti Crnoj Gori zahtjev za izručenje Sinđelića. Time se bavio Predrag Tomomić.
Ministarstvo pravosuđa Hrvatske potvrdilo je da je u maju 2012. godine protiv Saše Sinđelića raspisana Interpolova crvena potjernica za izvršenje 21-godišnje kazne zatvora zbog krivičnog djela teškog ubistva i teške krađe, na koju je osuđen presudom Županijskog suda u Vukovaru od 28. aprila 2011. godine, koja je potvrđena presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 21. decembra 2011. godine. Iz Ministarstva pravosuđa Hrvatske saopštili su da su zainteresovani za izručenje Sinđelića, napominjući da su u postupak izručenja osim Ministarstva pravosuđa uključena i druga nadležna tijela Hrvatske i Crne Gore, te da molbu za izručenje mogu podnijeti tek po pribavljanju svih potrebnih službenih dokumenata. Oglasio se i ministar pravde Crne Gore Zoran Pažin saopštenjem da od kolega iz Hrvatske još nije stigao zahtjev za izručenje Saše Sinđelića. Ministar je u saopštenju odbacio tvrdnje lidera opozicionog demokratskog fronta Andrije Mandića da je, citat, sakrio crvenu međunarodnu potjernicu Interpola protiv Saše Sinđelića, kraj citata. U međuvremenu iz Županijskog suda u Vukovaru saopštili su televiziji Crne Gore da nijesu službeno obaviješteni da se osuđeni Sinđelić nalazi u pritvoru u Crnoj Gori. Da je u slučaju eventualne procedure za izručenje Saše Sinđelića sada na potezu Hrvatska, saglasan je predsjednik advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović.
Ukoliko ministarstvo Hrvatske za isti ima želju i potrebu, a ja mislim da je presuda od 20 godina obavezujuća, ministarstvo Hrvatske treba da uruči odgovarajuću dokumentaciju i da istu dostavi ministarstvu pravde kako bi se eventualno, ukoliko je to lice na teritoriji Crne Gore, izručilo Republici Hrvatskoj. Ja sad ne znam da li se to lice koje ima svojstvo svjedoka saradnika nalazi u Crnoj Gori. Ukoliko bi se ono isto nalazilo u Crnoj Gori, onda bi se na Gori imala obavezu na rano ispunjenje određenih procesnih pretpostavki i tu pravosnažnu presudu odgovarajućeg nadležnog suda u Hrvatskoj da izruči to lice Republici Hrvatskoj.
Begović za Radio Slobodna Evropa kaže da bez obzira na to da li će i kada Hrvatska zatražiti izručenje Sinđelića po međunarodnoj potjernici, to ne može da utiče na njegov status svjedoka saradnika u procesu koji se vodi u Crnoj Gori zbog pokušaja puča u oktobru prošle godine.
Sami ljudi iz tužilaštva su dali saopštenje u kojem su naveli da je taj svjedok u vrlo tisnoj vezi sa ljudima koji se doživljavaju kao organizatori, da on imao ta određena saznanja. Da li u nekom drugom političkom ili nekom faktičkom smislu njegove karakteristike mogu da umanje značaj, to je nešto što ja ne mogu komentarisati, ali u formalno-pravnom smislu to sigurno nema bilo kakav smetnju za njegov status svjedoka, saradnik u tom postupku koji je danas aktualan pre specijalnim tužilaštvom.
Budući da je crvena potjernica za Sašom Sinđelićem raspisana još 2012. godine, pitanje je zašto ga policija Crne Gore ili bilo koje druge države na čijoj teritoriji boravi ili je boravio nije uhapsila. To pitanje uputili smo upravi policije Crne Gore i do početka ove emisije nismo dobili odgovor. A šta tim povodom kaže predsjednik advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović?
Ja sad ne znam da li je bila potjernica zaista raspisana, kad je ta potjernica raspisana i da li su države kojima je potjernica objavljena, bili u saznanju da se to lice nalazi na njenoj teritoriji, ali u svakom slučaju one su obavezane da postupe po toj potjernici, naravno da su dužne da to lice liše slobode, da ga dovedu kod sudije za istragu koji će odlučiti o njegovom daljem statusu, odnosno o tome da li će odrediti pritvor ili ne.
Podsjetimo da su mediji objavili informaciju koju do danas niko od zvaničnika tužilaštva ili policije nije demantovao, da svjedoka saradnika u predmetu pokušaja terorizma Aleksandra Sinđelića crnogorsko tužilaštvo uz pomoć drugih organa bezbjednosti navodno čuva na tajnoj lokaciji u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, slušate emisiju za Crnu Goru, 13 sati i 46 minuta. Prelazimo na ekonomsko-socijalnu scenu. Sa čime se u Crnoj Gori suočavaju nezaposlena lica kojih je u ovom trenutku preko 52.000? Koji vid diskriminacije u razgovoru za posao najizraženiji? I da li nezaposleni traže zaštitu od institucija sistema? Odgovore na ta pitanja donosi nam Lela Šćepanović.
Od 2010. godine u Crnoj Gori iz dana u dan raste broj nezaposlenih lica, a prema podacima Zavoda za zapošljavanje, stopa nezaposlenosti je u odnosu na isti period prošle godine porasla preko 4% poena i sada je gotovo 23%. Na birovu je krajem februara ove godine bilo više od 52.000 ljudi koji traže ili čekaju posao. Sa čime se prilikom traženja posla suočavaju nezaposlena lica iz svih krajeva Crne Gore i koji vid diskriminacije je najizraženiji, govori Kristina Ćetković iz Građanske alijanse, koja je u saradnji sa nevladinom organizacijom 35 mm uradila istraživanje na ovu temu.
To mogu da budu i tekako zabrinjavajući podaci da skoro 70% naših ispitanika smatra da postoji diskriminacija prilikom zapošljavanja. Ono što je takođe interesantno jeste da kako ispitanici percipiraju jeste da je na osnovu političke pripadnosti najizraženija diskriminacija, čak 83,8%, zatim slijedi znači diskriminacija na osnovu pola 65%.
Istraživanje je urađeno u 9 crnogorskih opština, a sa onima koji uporno traže posao razgovarao je Milan Radović, koji objašnjava da su odgovori pokazali da poslodavac i prije razgovora sa kandidatom za posao zna kojoj partiji pripada osoba koja traži posao.
Ispitanici su bili ljudi koji su nezaposleni, koji su pokušavali da dođu do posla. I oni su negdje najviše istakli upravo da postoji politička diskriminacija u kontekstu da oni koji pripadaju nekoj političkoj partiji na vlasti prije dolaze do posla u odnosu na one koji su ili apolitični ili bili su pristalice nekih opozicionih partija na lokalnom nivou.
Radović dalje potvrđuje ono što ženski civilni sektor u Crnoj Gori ističe godinama, a to je da su nezaposlene žene prilikom razgovora za posao višestruko diskriminisane i da su im ugrožena osnovna ljudska prava.
Pa uglavnom žene su ugrožene, rade na lošim pozicijama, manje su plaćene i što je karakteristično jeste da žene poslodavci direktno pitaju o njihovom planu za porodicu, za djecu, da li žele još da rađaju, imaju li djece i slična pitanja, jer i da u odnosu na to su donosili odluke koje su, ako one imaju djecu, djeca su mala ili žele još da rađaju, onda su odluke bile negativne i oni su bili otpušteni, da kažem. Dok ukoliko se radilo o ženama koje su imale stariju djecu ili ne žele više da rađaju, onda su one bolje prolazile, ali u svakom slučaju to poslodavci rade i postavljaju direktna pitanja. Ja govorim sa stanovišta iskustva i odgovora koje smo mi dobili od ispitanica.
Koordinatorka medijskog programa u Građanskoj alijansi Kristina Ćetković ističe da diskriminaciju po osnovu pola u stopu prate još dva vida diskriminacije.
Diskriminacija na osnovu pola 65% i tu su negdje diskriminacije na osnovu godišta i na osnovu nacionalnosti. Na osnovu starosti je 64,5%, dok je na osnovu nacionalnosti 64%.
Ono što naročito zabrinjava je što se nezaposlena lica ne žele institucijama sistema, jer kako ističe Milan Radović, nemaju povjerenja u nadležne.
nezaposleni nemaju povjerenja u rad državnih institucija koje se bave negdje zaštitom prilikom diskriminacije, i kad sam ih pitao zbog čega je to tako, oni su uglavnom kazali da su oni podnosili prijave, ali da institucije uglavnom nisu uspjele da zaštite njihova prava, da je to teško dokazivo, da naprosto vi imate sastanak jedan na jedan u nekoj kancelariji i nakon toga vi ne možete ništa dokazati.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku odlazimo na kratko u Srbiju. Premijer i budući predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da država namjerava da podigne spomenik svim žrtvama NATO bombardovanja bivše Savezne Republike Jugoslavije 1999. Sagovornici Radija Slobodna Evropa, ne dovodeći u pitanje sjećanje na žrtve, ocjenjuju da se u ideji o takvom obilježju krije velika doza politizacije i populizma, tim prije što jedan takav spomenik u Beogradu već postoji. O tome Branka Trivić.
Srbija će ispuniti svoju obavezu prema nedužnim žrtvama agresije na našu zemlju. Zlo koje nam se desilo ne sme nikada da se ponovi. Ovo je Aleksandar Vučić, premijer i izabrani predsjednik Srbije, izjavio za rusku agenciju Sputnik, koji je pre nekoliko dana pokrenuo medijsku inicijativu da Srbija do obeležavanja 20-godišnjice NATO bombardovanja u Beogradu postavi spomenik svim žrtvama. Istoričarka Ljubinka Trgovčević vidi mnogo problema kad je reč o ovome, a prvi je ovako sažela.
Mislim da je dosta sa podizanjem spomenika na tuđe inicijative.
Umjesto faraonske težnje da iza sebe ostavi mogile i spomenike, vlast bi, ukazuje Trgovčevićeva, trebalo da se pozabavi problemima svojih građana, a ne da njihovo ne baš svetlo sada i ovde zatrpava oživljavanjem sukoba iz prošlosti, kojima je i sama, budući deo tadašnje vladajuće elite, u mnogome doprinela.
Umjesto da se rešavaju aktualni problemi, pre svega ogromna nezaposlenost i veliki egzodus naših mladih ljudi izvan ove zemlje, mi zidemo neke faraonske kule kao spomenik postojeće vlasti, jer ne vidim da će od toga imati koristi uopšte građani Srbije.
Igor Novaković, istraživač u Centru za međunarodne i bezbednosne poslove, za Radio Slobodna Evropa najpre kaže:
sigurno je na delu određena vrsta politizacije događaja iz 1999. godine u kontekstu povećane geopolitičke napetosti.
Niko, razume se, ne spori sećanje na nevine žrtve, ali i tekako ima protiv populizma u obliku sve prisutne srpske viktimologije. Nadalje, obeležje žrtvama NATO bombardovanja u glavnom gradu već postoji. Reč je o spomeniku Večna vatra, podignutom sredinom 2000. godine, odmah posle bombardovanja u Parku prijateljstva u Beogradu. Simptomatičan je, uz to i podatak, da kada je reč o inicijativi za podizanje pomenutog spomenika, niko i ne pominje žrtve kosovskih Albanaca. Ljubinka Trgovčević o tome kaže:
mi smo te građane koje još uvek po našem ustavu smatramo, odnosno političari smatruju da su građani Srbije, dakle građani Kosova, potpuno isključili i mi nemamo nikakvu empatiju prema njihovim žrtvama. I to ono što pokazuje u stvari licemernost ove vlade. Sa jedne strane prisvajamo Kosovo i govorimo da je to deo naše teritorije, sa druge strane sve žrtve koje su tamo pale, pa i u okviru ove uže Srbije, mi ne računamo i ne uključujemo u svoj građanski korpus.
Navodi Trgovčevićeva još jedan razlog protivljenja ideji ovakvog obeležja. Inicijativu Sputnika podržali su među ostalima i srpski patrijarh Irinej, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, šef Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić, akademici Matija Bećković, Ljubomir Simović, režiseri Emir Kusturica, Ljubiša Ristić, muzičar Bora Đorđević i drugi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za sam kraj emisije jedna ukusna priča. Jestivo samoniklo bilje jedan je od razloga slave mediteranske kuhinje širom svijeta. Ovo je priča o divljim kukama i šparogama koje su od gotovo zaboravljene hrane postale skupi delikates. O tome Jasna Vukićević.
Vrijeme je kuka i šparoga, samoniklog jestivog bilja koje se iz zaborava vraća na domaće trpeze zbog svoje bogate nutritivne vrijednosti. Zajo Milović ih bere po grblju i proda za tili čast na budonskoj pijaci.
Divlja šparog ili asparagus. Ona raste iz jednog žbuna bodljikavog i rano s proljeća. Treba joj dosta vlage da bi mogla da bude kvalitetna.
Ljudi to najčešće miješaju s kukama. Što su kuke?
To je druga biljka koja raste iz koštrike. Ona se botanički zove bljušt. One su manje kvalitetne, ali ovdje na ovom prostoru su tražene.
I ima ih više nego šparoga.
Da, ima ih više nego šparoga, to je tačno. I ona je jestiva dok ili potpuno ne procvjeta njen vrh.
To su vrlo hranjive biljke.
Tako je, da vam kažem. U šparogama, divlje šparoge, ja govorim o njima pošto postoji pitome, sijane, u njima se nalazi puno sokova i to su sokovi koji čiste ljudski organizam. Pogotovo su vrlo zahvalni za bubrege, za mokračne kanale.
I biologa je potvrdila hranjivost kuka i šparoga kao niskokalorične, bogate vitaminima, mineralima i vlaknima. Zato se profesorica Ljiljana Krgovi zalaže da budu neizostavni dio proljećne trpeze kada nutricionisti preporučuju temeljno čišćenje organizma.
Ove biljke su bile nekad biljke za siromašne trpeze, međutim, očigledno da njihov kvalitet i njihove nutritivne vrijednosti su takve da u današnje vrijeme sve više osjećamo potrebu za hranom koja se nalazi tu oko nas i koja nam omogućuje tako jedno bogatstvo potrebnih sastojaka.
Danas nam je svakovrsna hrana dostupna svuda i uvijek. Voće i povrće je izgubilo svoju sezonalnost, možemo ga jesti tokom cijele godine. Ali sve više hemijski tretirane hrane koja polako gubi svoju nutritivnost i ljekovitost, upozorava Krgović. Preporučuje da u ishrani poštujemo dva temeljna pravila, jesti u skladu sa godišnjim dobima i jesti hranu podneblja u kojem živimo.
Za čovjeka je najzdravija ona ishrana koja je uzgajana lokalno i sezonski. Zato nam priroda ne nudi paradajz u februaru, jer on je tropska biljka i dozriva na suncu. Nekada su to ljudi znali, pa su svoju ishranu usklađivali prema onome što je raslo oko njih u to doba godine.
Ali kako se hraniti zdravo ako je sve manje zdrave hrane, pita se Budvanka Milica Radović, koja se sjeća da je oko njene kuće u centru grada nekada bilo šparoga.
Sa šparoga nema, prije bilo i ovuda, ali sad ih nema. Ja mislim da je sve evo, što se tiče budu i okolo pobetonirano, a onda pesticidi, kako već to zove, zagađeno je sve, onda nemaš više ni povjerenja niko ti što prodaje.
Za prosječnog mještanina kuke i šparoge su skupe jer je potražnja velika, ponuda mala, a sezona branja kratka, objašnjava prodavac Zajo.
Pa da vam kažem nešto, u Hrvatskoj, u Dalmaciji, u Sloveniji kilogram ovih šparoga košta od 30 do 35 eura, divljih šparoga.
Kod nas?
Kod nas je to znači ni 10 eura nije. Talijani koji ovdje ima nešto Talijana, tu što rade ulasku ovaj kabal podmorski, oni znaju šta su šparoge i oni su mi dosta terena pokupili i obrali tamo gdje ja berem.
Znaju Talijani, kuke i šparoge su gastronomska delicija Mediterana. Pripremaju se na svakojake načine, kuvane, barene, pržene, s jajima, kuvanom kartolom, bijelim lukom. Najzdravije su na salatu jer bilje tako zadržava najviše hranjivih svojstava, preporučuje naš sagovornik.
Potpuno svježe nakršiti i onda pomiješati s nekom drugom salatom.
Maslinovo ulje, obavezno.
Obavezno je ulje.
Počastite se divljim kukama i šparogama. Njihov ukus će vas podsjetiti zašto je mediteranska kuhinja uvrštena na listu svjetske nematerijalne baštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjetimo se najvažnijih vijesti. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je noćas protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. Odnosi Moskve i Vašingtona najgori su od kraja hladnog rata, upozorio je Kremlj. U Italiji hitan sastanak svjetskih diplomata povodom Sirije. Pjongjang prijeti oštrim kontramjerama na svaki vojni potez Vašingtona. 10 povrijeđenih u požaru u migranskom kampu u Francuskoj. Velika eksplozija u turskom Diyarbakiru. U ovoj emisiji to bi bilo sve. Poštovani slušaoci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 11. aprilskog dana. Hvala na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.